nderuar dëgjues, për shëndetje. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht të shtuneve në programin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje me ngjarjet kryesore në Kosovë që shënuan gjatë javës që po lëm pas. Andaj qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Liderët e partive të koalicionit pasës gjedhor kanë marrë vendim që të heqin ndorga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit, por ata kërkojnë që kjo tërheqje të këmbet me garancit e presidentes që ajo më pas të jap mandatin kandidatit të këti bloku për mandatar për formimin e qeveris. Dëgjem kronikën nga Prishtina përgatitur nga Ziadin Gashi.
Liderët e partive të koalicionit pasgjedhor kanë marrë vendim që të heqin dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit, por tërheqja e bllokut nga posti i kryetarit të kuvendit është transmetuar si i kushtëzuar me kërkesën që liderët e partive të koalicionit i kanë parashtruar presidentes Atifete Yahyaga. Ata kanë kërkuar që tërheqja e tyre nga posti i kryetarit të kuvendit të këmbehet me garancitë e presidentes që ajo më pas të jap mandatin kandidatit të këtij bloku për mandatar për formimin e qeverisë. Tërheqjen e bllokut nga posti i kryetarit të kuvendit e ka bërë publik para medjave lideri partisë Nisma Fatmir Limaj.
Koalicioni është i gatshëm në respekt të institucioneve kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në këtë vend, kryetarin e parlamentit ta votoj propozimin e subjektit që ka dhënë gjykata kushtetuese, natyrisht me propozim zgjidhjen që ka dhënë presidenti, i cili hap rrugë dhe garanton që shumica qeverisë me vendin.
Bloku i përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje ka marrë këtë vendim në pamundësi të kundërshtimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese përmes së cilit ishte interpretuar se posti kryetarit të kuvendit i takon partisë fituese të zgjedhjeve, që në këtë rast nënkupton Partinë Demokratike të Kosovës. Por lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shkruar se nuk ka më kohë për eksperimente amatorë riske politike. Tani ka dy opsione të vetme që duhet marrë në konsiderat seriozisht dhe shpejt. Opsioni parë dhe më i miri është që të ulemi bashk ashtu siç ka kërkuar presidenti i Kosovës dhe të gjejmë zgjidhjen më të mirë për vendin dhe qytetarët tan të lodhur nga pritja, ndërsa opsioni i dytë është që të ulemi përsëri bashk dhe të vendosim se kur do të caktojmë datën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, ka shkruar Hashim Thaçi. Lëvizja e fundit e bllokut mund të implikojë edhe në marrëveshjen e brendshme që kanë lidhur këto parti politike, e cila i ndante LDK-s postin e kryetarit të kuvendit, kurse AAK-s atë të kryeministrit. Por ndryshimi i marrëveshjes së koalicionit nuk është konfirmuar nga ana e Fatmir Limajt.
Ju siguroj, koalicioni është shumë i fuqishëm, është unik, është çështje jonë. Për këtë çështje komplet është problemi jonë i brendshëm, do të krijojë qeverinë e shumicës dhe kështu të krijojë institucionet legjitime.
Analisti politik Artan Muhaxhiri konsideron se tërheqja nga posti i kryetarit të kuvendit i jep mundësinë bllokut që pas konstituimit të kuvendit të provojë edhe formimin e qeverisë së ardhshme.
Fillimi i zgjidhjes ngërtit politik është nëse bloku heq dorë nga krye parlamentari dhe pastaj pasi që t'ia dëshmoj presidente se ka shumicën e deputetëve të procedoj me zgjedhjen e kryeministit dhe të kabinetit qeveritar.
Sidoqoftë, pritjet tani janë që ditët në vijim të shihet se cili do të jetë reagimi i presidentes Atifete Yahyaga. Bloku pas zgjedhor kërkon seancë dhe të drejtën për formimin e qeverisë, kurse Partia Demokratike nuk po pajtohet të kalojë në opozitë dhe insiston që do ketë marrëveshje edhe me të për formimin e qeverisë apo edhe zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një ditë para se bloku të merë vendim për të heqë dorë nga posti i krye parlamentarit, të gjithë liderët e partive politike janë kritikuar ashpër nga ambasadori amerikane në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson. Ajo ka thënë se koha e marifeteve politike ka përfunduar dhe tani liderët e partive duhet të gjenë zgjidhje për formimin e institucioneve të reja. Ajo ka përmendur edhe korrupsionin si pengesë kryesore e zhvillimit të shoqërisë në Kosovë. Ndjekim në vijim kronikën nga Ziad Din Gashi.
Politikanët në Kosovë janë ata që duhet të gjejnë vetë zgjidhjen për formimin e institucioneve të reja, ka deklaruar ambasadorja amerikane në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson. Ajo e ka përjashtuar mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërhyjnë për të zgjidhur krizën aktuale. Këto komente, ambasadorja amerikane ka bërë në debatin e organizuar nga Lëvizja Fol me temën Sfida dhe toleranca fetare në Kosovë, lufta kundër korrupsionit, si dhe zhvillimet e fundit politike të pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Jacobson u ka bërë thirrje partive politike që të gjejnë zgjidhje brenda kushtetutës dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese për formimin e institucioneve të reja. Daljen nga kriza aktuale, sipas ambasadores amerikane, mund të jetë tek komunikimi mes partive politike, për çka i kaftuar ato dhe liderët e tyre që të pranojnë ftesën e presidentes Atifete Ahiaga për takim të përbashkët.
And I think the time for political stunts is over. We have a situation now where based on the constitution.
Koha e marifeteve politike ka marrë fund. Kemi një situatë kur kemi një vendim të gjykatës kushtetuese i cili thotë se Partia Demokratike e Kosovës e ka të drejtën për të propozuar kryetarin e kuvendit. Por e di që edhe koalicioni e ka një marrëveshje ku parashihet që Isa Mustafa të jetë kryetari i kuvendit, kurse Ramos Haradinaj kryeministër.
Calling people to the streets because that agreement is not working is a political stunt that doesn't move forward anything.
Por nëse thirrën njerëzit që të dalin në rrugë për shkak se kjo marrëveshje nuk mund të vihet në funksion, atëherë mendoj se ky është një marifet politik, ka deklaruar Jacobson. Ajo i ka rikujtuar liderët e partive politike se me vonesat e tyre po rrezikojnë në krizë buxhetore, ndryshimet e nevojshme ligjore kushtetuese dhe formimin e forcave të armatosura të Kosovës dhe gjykatës speciale. Këto vonesa sipas saj po e zbehen edhe interesimin e Washingtonit, prej nga ajo tha se kryesisht ka heshtje dhe nuk pyesin më se përse vazhdon ka gjatë krimi institucioneve në Kosovë. Një pjesë të fjalimit të saj, Jacobson i akushtoi edhe korrupsionit dhe përfshirjes së liderëve politik në afera e raste korruptive. Ajo ka thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, qoftë ajo në pushtet apo partitë e bllokut, pasi që disa prej liderëve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion.
Here the politicians talking about it a lot. Politicians pointing their fingers at each other. He's corrupt, though he's corrupt. I think there's plenty of evidence of corruption to go around.
Unë i dëgjoj politikanët që flasin për këtë dhe bëjnë me gesh ndaj njëri tjetrit për korrupsion, por jo, unë mendoj se ka dëshmi të mjaftueshme që ka korrupsion në tërë spektrin politik dhe jo vetëm tek politikanët, por janë edhe njerëzit e tjerë të cilët janë të përfshirë në aktivitete korruptive, është shprehur ambasadori amerikane. Jacobson e ka cilësuar korrupsionin si një nga pengesat më të mëdha të shoqërisë dhe shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Skandali me korrupsion brenda misionit të Oleksit në Kosovë ka shkaktuar reagime të ndryshme. Post tjera është Bashkimi Evropian ka paralajmëruar emrimin e një eksperti ligjor i cili do të hetoj akuzat në fjalë, por zyrtar të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se ky rast mund të ndikoj tek institucionet përgjegjëse në Kosovë për të vazhduar luftën kundër kësaj dukurie. Dëgjojmë kronikën e Arton Konushepcit.
Hetimet në lidhje me dyshimet për korrupsion brenda misionit të Bashkimit Evropian e ULEX në Kosovë mund të ndikojnë tek institucionet kompetente për të vazhduar luftën ndaj kësaj dukurie, thon zyrtarët e lartë në Agjencinë kundër korrupsionit. Ata konsiderojnë se dyshimet për korrupsion në këtë mision ndërkombëtar mund të ulin edhe besimin e qytetarëve në institucionet vendore. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se zhvillimet të cilat kanë ndodhur kohëve të fundit rreth misionit të ULEX-it janë lajme të këqija për vetë misionin, por edhe për Kosovë.
Rrezikim i përgjithshëm i publikut, i opinionit që do të krijon publiku për mosbesueshmërinë e të institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Mendoj që edhe kjo do të vështirëson edhe më tutje se perceptimin e përgjithshëm të publikut tek besimi institucionet tonë, tek problemet e institucionet vendore. Po ka probleme tani po dalin që nuk qen ka gjithçka bardhë edhe tek institucionet ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, ushtruesi detyrues se krye prokurorit të shtetit Syl Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht asaj se çka thuhet lidhur me dyshim për korrupsion në ULEX nuk mund të ketë kurfar ndikimi në përkushtimin e institucioneve për ta luftuar korrupsionin.
Nuk do të thotë ajo, nuk ka më zve as përkundrazin e prokuror do të jenë përkushtuar luftën kundër korrupsionit. Mirë, po kish më qenë mirë këtu mësme i pengu për kërëtetan hetime, pa morë pasysh për cilat rast të fjona.
Drejtori Agencisë kundër korupcionit Hasan Preteni ka deklaruar se në mënyrë që korupcionit të luftohet, duhet të zbatohen ligjet dhe se institucionet kosovare duhet të forcohen për ta luftuar korupcionin. Ambasadori Amerikanin në Prishtinë Tracy Jacobson një ditë më parë në një debat me shoqërinë civile ka folur edhe për korupcionin dhe për fshirjen e liderve politik në afera e raste korruptive. Ajo ka thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, qoftë ajo në pushtet apo partitë e bllokut, pasi që disa prej liderve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion. Ndryshe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, ka njoftuar se do të emërojë një ekspert të pavarur ligjor i cili do të merret me akuzat për korrupsion të lartë brenda EULEX-it në Kosovë. Eksperti ligjor do të merret me analizën e zbatimit të mandatit të EULEX-it në Kosovë e në veçanti me mënyrën se si ky mision është përballur me akuza për korrupsion të lartë në radhët e veta, ka thënë Mogherini. Edhe Gabriel Meucci, shefi misionit e EULEX-it, ka thënë se do t'i ofroj bashkëpunim të plot ekspertit e pavarur ligjor i cili do të jetë përgjegjës për të shqyrtuar zbatimin e mandatit e në veçanti akuzat për korrupsion ndaj këtij misioni. Rreth rastit që pohetohet në ndyshimin për korrupsion e EULEX, gazeta koeditore kishte raportuar se dy zyrtarë të EULEX-it kishin pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmenden se janë përfshirë emrat e zyrtarëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Problemet me energji elektrike kanë vazhduar edhe gjatë kësaj jave në Kosovë. Ata që më së shumti po opsojnë nga kjo pozitë e pafavorshme janë bizneset kosovare. Furnizimi jo i rregullt me energji elektrike po bllokon zhvillimin e veprimtarisë së tyre, ku pasojat janë të mëdha. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike kanë filluar të krijojnë probleme të mëdha për bizneset prodhuese në Kosovë. Përfaqësues të bizneseve kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se reduktimet janë të shpeshta dhe si të tilla kanë filluar të dëmtojnë në rënd veprimtarinë e tyre. Kompania Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, është njëra nga kompanitë e cila po ballafaqohet me pasiguri në furnizim të energjisë. Pronari i kësaj kompanie, Shaqir Palushi, thotë se furnizimi jo i rregullt me energji elektrike pamundëson zhvillimin e veprimtarisë së tij.
Natyrisht se problemi me energji elektrike është problem shumë i madh për kompaninë tonë dhe sigurisht edhe për kompanitë tjera prodhuese. Ky problem fatkeqësisht është përcjell sipas lufta. Një po të reduktimet këtë vit janë shumë të mëdha dhe natyrisht që e rrisin edhe koston e prodhimit të produkteve tona.
Ndërprerjet me energji elektrike në kohën kur temperaturat bien dhe konsumi rritet, ishin paralajmëruar edhe nga distribucioni për furnizim e energji elektrike KEC. Ata kanë deklaruar se si pasojë gjithë kësaj situate të krijuar është shpërthimi që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor. Punimet në këtë termocentral janë duke vazhduar dhe deri në fund të dhjetorit nuk pritet të përfundojnë. Zyrtarë të distribucionit për furnizim e energji elektrike kanë premtuar se do të bëjnë të pamundurën që të mos ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Në një deklaratë dhënë për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i KEC-it Guri Shkodra ka thënë se ndërprerje me energji elektrike mund të ketë vetëm në rast kur ka prishje dhe kur pamundësohet realizimi i importit nga vendet prej nga Kosova importon. Kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës për t'u ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, kohë më parë kishte ndërtuar një lart përques. Pronari i kësaj kompanie Bedri Kosumi tregon për Radion Evropa e Lirë, por që nëse ndërprerjet me energji elektrike ashpërsohen, problemet do të jenë të mëdha edhe për kompaninë e tij.
Në dëshëm apo zdeshëm duhet me ndjek teknologjinë bashkore, ato çfarë kanë konkurentët. Teknologjia bashkore, në rast se nuk ka furnizim të rregullt me energji elektrike, aty krijon aq shumë probleme. Nëse ka zgjidhje alternative, për shembull nëse ka gjeneratorë, ne kemi ato për çdo eventualitet. Mirë po, prodhimi dhe fabrika nuk mohet pa rrymë.
Kosumi shton se furnizimi jo i rregullt me energji elektrike rrit koston e produktit, dëmton cilësinë e produktit dhe shumë probleme të tjera. Ai kërkon nga autoritetet kompetente që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e kësaj gjendje, pasi që mos furnizimi i rregullt me energji elektrike, siç thot ai, do të ketë kufizime kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë.
Ata që janë përgjegjës për këtë punë duhet të mendojnë, nëse mendojnë të kenë zhvillim ekonomik, duhet të kenë edhe furnizim me energji elektrike të rregullt.
Në raportet e deri tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet si një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës, është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni radhës është në ora 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim.